Portalo Bernardinai pokalbis apie Stambulo konvenciją. Pokalbėje dalyvauja Lietuvos žmogaus teisų centro vadovė Jūratė Juškaitė ir moterų informacijos centro valdybos narė Jurgita Pečiurienė. Kalbina žurnalistas Vytautas Markevičius. Stambulo konvencija oficialiai vadinama moterų apsaugos nuo smurto ir kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje konvencija. Yra tarptautinė sutartis skirta apsaugoti moteris nuo visų formų smurto. Konvencija buvo priimta Europos tarybos 2011 metais gegužės 11 dieną Stambule. Jeigu problema pripažįstama tarptautiniu lygmeniu, konvencija pasirašė 47 valstybės, tarp jų ir Lietuva. Tai kodėl beveik 13 metų dėl jos laužomos ietis, kai kurios šalis, tarp jų vėl ir Lietuva, jos neratifikuoja? Paaiškinkite, kur slypi priežastis, gerbiamoji Jūratė.
Nežinau, ar šitas klausimas yra man Vytautai skirtas. Aš manau, kad jis yra skirtas Lietuvoje veikiantiems politikams.
Pakalbėsim ir apie tai, bet kaip jūs manot, kokios priežastys neleidžia jos priimti?
Aš manau, kad turbūt yra visuomenės dalis, kuriai nepatinka šita konvencija, ir manau, kad šita visuomenės dalis gana aktyviai padirbėjo tam, kad paskleistų baimės. O kai mes kalbam apie baimės, tada jas paneigti, ar ne, mes jau iš karto įsiveliam į dialogą. Ne, čia taip nėra, ar ne, čia tas neparašyta, to konvencijoje nėra. Ir mes tada apie konvenciją iš esmės kalbam apie kaip negatyvų dalyką, kurį reikia kažkaip aiškinti, paaiškinti, kas čia netiesa yra, kas yra tiesa, ir užsiveliam į tokią bereikalingą diskusiją, kur prie tos tiesmės, tai yra smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje, mes taip ir neprieinam.
Gerbiamoji Jurgita, jūsų koks požiūris?
Lietuva atrodo labai blogai, nes yra tik tai viena iš 5 Europos Sąjungos šalių, kuri yra neratifikavus. Yra labai daug mitų Lietuvoje apie šią konvenciją, bet net tokios itin krikščioniškos šalys kaip Airija ir Malta, o Maltoje skiri visai neseniai tik buvo įteisintos ir leistos, ne tokios katalikiškos šalys yra ratifikavusios. To šios konvencijos esmė yra prevencija smurto artimoje aplinkoje ir prieš moteris ir pagalba smurto patyrusiam. Ir yra labai labai daug dezinformacijos apie šią konvenciją. Ir tose šalyse, kurios yra neratifikavusios šią konvenciją, dezinformacijos tekstas yra identiškas.
Stambulo konvencija yra plataus masto arba plačios apimties dokumentas. Smurtas yra turbūt, galima sakyti, viena iš temų, viena iš problemų. Jeigu kalbame grinai apie smurto, tik tai tematiką, man atrodo, kad visi supranta, kad jis tarpsta tiek vienoj visuomeniai, tiek kitoj visuomeniai. Turbūt dėl to nekyla klausimų, kaip mes kovojam arba ką turėtum daryti, kovojant su smurtu prieš moteris, gerbimo Jūratė.
Aš manau, kad kyla. Nebenoriu kartotis apie tos mitus ir apie tai, kad užsiveliam ir neratifikuojam, bet mes esam šitoje stadijoje, kai konvencija iš tikrųjų siūlo, ar ne, yra daug dalykų konvencijoje siūloma, ir mes turėtumėm diskutuoti apie juos. Ir ten diskusijų, nepaisant to, kad, na, mano požiūris galbūt būtų vienoks ir Jurgitos turbūt būtų vienoks, bet diskusijų gali kilti. Pavyzdžiui, Lietuvoje praėjusiais metais, dabar turbūt skaičiuoju metus ir bandau nesusimaišyti, buvo priimtas smurto artimoje aplinkoje orderis, ar ne? Tai yra iš esmės priemonė, kai, na, sakykime, iki teisminio tyrimo pradėti kaip ir galbūt ir nevertėtų arba nėra pakankamai indikacijų, bet pareigūnai įtarė, kad smurtas vis dėlto vyksta, tik reikia laiko ar ne iki teisminiam pradėti. Ir tokiu būdu gali pasakyti smurtautojui arba įtariamam smurtautojui pasišalinti iš tų namų. Na ir tų diskusijų tikrai buvo daug kilę, kiek laiko tas žmogus turėtų, galimai smurtavęs asmuo turėtų išeiti iš namų, kaip tai turėtų būti įgyvendinama, kokie policijos pareigūnų galimybės ar neveikti ir kokios ribos turėtų būti, kur teismas turėtų įsikišti, kur neturėtų įsikišti. Tai va čia yra esmė, apie kurią turėtumėm diskutuoti. Ir toje esmėje, ar ne, kai turėjom smurto artimoje aplinkoje orderio įteisinimo Lietuvoje, tikrai kilo daug diskusijų ir jos yra mano požiūrį. Ten yra konstruktyvios diskusijos, kur mes iš tikrųjų turėtumėm kalbėtis ir galvoti. Ir tų priemonių tikrai yra daug daugiau. Ir mes tikrai turėtumėm kalbėti ir apie civilinį nesvertinimo orderį arba civilinį apsaugos orderį. Mes turėtumėm kalbėti apie seksualinio smurto reglamentavimo reformą, jeigu mes kalbam iš tų teisinių aspektų. Mes turėtumėm kalbėti, mes turėjom tas diskusijas tokias aršias, sakykime, arba tokias per socialinius tinklus nuėjusias dėl sutikimo įstatymo. Tai tų teisės aktų, kuriuos perkelti iš Stambulo konvencijos, yra begalė. Bet turbūt net ne apie teisės aktus, ir čia Jurgita tikrai mane nebejoju, daug geriau papildys ir daug geriau situaciją pasakys. Ta prasme, kad mes tik susikoncentruojam viešoje erdvėje ir kalbam apie teisės aktus, bet Stambulo konvencija, iš esmės, nu, va, taip paprastai pasakius, tai yra puzlė, ar ne? Ir jeigu tu išimsi iš tos puzlės, įdėsi tą puzlę dvi detalės, tai ta puzlė nesusidėlios, dėlionė neišeis. Nu, mes turim visą dėlionę sudėlioti, tai yra teisės aktai, tai yra aukų apsauga, tai yra normali pagalba, tai yra tinkamas nusikaltusių asmenų persekiojimas, tai yra ir kas yra labai labai svarbu, nors tai yra tokia labai nepatraukli ar ne dalis, tai yra suderintas institucijų darbas. Kai policija, vaiko teisės, savivaldybės darbuotojai ir kitos institucijos veikia kartu. Ir va, tame veikime Lietuvoje labai daug spragų yra.
Gerbiama Jurgita, tai ką pridurtumėte prie gerbiamos Jūratės pastebėjimų, nes, na, šiaip populiariai kalbant, įstatymai patys savaime neveikia. Jų pas mus yra valstybė taip pat priimta ir vienokių, ir kitokių galima sakyti, kad jie blogi, kad jie geri, kad jie pusiau geri. Tačiau kuo konvencija padėtų kovoti su smurtu prieš moteris?
Jūratė jau daugelį dalykų pasakė. Iš tikrųjų yra labai svarbu, kad konvencija kalba ir apie prevenciją, kalba ir apie bendradarbiavimą institucijų. Pavyzdžiui, minėtas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis, kai įsigaliojo, tai ne tik orderis buvo pradėtas skirti, bet ir daugelis kitų institucijų, ne policija, pradėjo nukreipinėti smurtą patyrusius asmenis į specializuotos kompleksinės pagalbos centrus. Tas skaičius padidėjo daugiau negu 10 kartų. Reiškia, įstatymas įpareigoja institucijas atkreipti būtiną dėmesį į smurtą patyrusius asmenis. Kitas dalykas, apie ką konvencija dar kalba ir kas Lietuvoje yra labai dažnai nutylima, kol kas moterų nužudimai, taip vadinamas femicidas, prieš Velykas tik tai įvyko labai aiškus femicido atvejis, ar žiniasklaidoje apie tai kalbama, ar keliama moterų nužudimo problema, ne, bet Lietuva yra dėja, bet Europos Sąjungoje viena iš pirmaujančių blogąją prasme šalių, kur moterų nužudimų yra labai daug palyginus su kitom šalim. Konvencija kalba ir apie prevenciją, dar kartą pasikartosiu, apie bendradarbiavimą, apie smurtautojo ir ar smurtą sukėlusio asmens baudimą ir atsakomybę. Atstatymą ir apie apsaugą, apie kompleksinę apsaugą, apie visų aukų, ne tik smurto artimoje aplinkoje, bet kaip buvo minėta ir seksualinio smurto, ir net kibernetinio smurto dalis yra šiek tiek padengta konvencijoje. Tai yra tų smurto rūšių, kurios jau įsigaliojo visuomenį, bet kol kas jas nėra kreipiamas tinkamas dėmesys.
Pone Jurgita, ar tiesa, kad moteris turinčios vienokią ar kitokią negalę, ypač patiria smurtą?
Taip, tai yra tiesa. Jeigu tyrimų duomenimis kas trečia moteris patiria smurtą, tai kalbant apie moteris su negalia, tokių yra nuo 2 iki 5 kartų daugiau. Tokį smurtą yra žymiai sunkiau atpažinti. Moterims su negalia yra sudėtinga apie tokį smurtą pranešti. Tai iš tikrųjų yra labai didelė paslėpta problema. Bet kokio atveju yra ir šiek tiek teigiamų poslinkių, kalbant apie teigiamą pagalbą, tai ir moterims su klausos negalia yra teigiama pagalba naudojant Skype programėlę, o kitos, kurios išdrįsta apie tai pasisakyti, gali kreiptis į specializuotos kompleksinės pagalbos centrus taip pat. Bet problema tikrai yra didelė ir nematoma.
Paaiškinkite jūs mūsų klausytojams ir skaitytojams paprastai, kas tai yra ta lytis socialiniu aspektu, kodėl ji tiek daug kelia įvairiausių nuomonių, prieštaravimų ir taip toliau.
Tai turbūt čia teks man arba lyties socialinis aspektas, arba lytis socialiniu aspektu, kai kuriais atvejais buvo išversta ir socialinė lytis, nors čia iš tikrųjų šiek tiek tikrai būtų netikslus terminas, nes suponuoja ar ne, ir ką mes matėm viešoje ar veik, kad lytis yra toks dalykas, susidėjau šiandien juodą striukę, rytoj įsidėsiu mėlyną ir būsiu rytoj vyras, poryt moteris, o už 5 dienų dar būsiu dar kažkokias lyties. Tai lytis socialiniu aspektu arba socialinis lyties aspektas iš esmės sako, kad yra žmogaus biologija, na, ką mes ar ne kiekvienas turime, bet taip pat yra dalykai, kurie yra siejami su lytimi ir jie kiekvienoje kultūroje yra skirtingi. Tai turbūt geriausias arba toks aiškiausias pavyzdys yra, na, jeigu mes pagalvotumėm apie moteris Afganistane, kokios kultūrinės normos yra taikomos joms, ar ne, kad jūs ir moteris yra suprantamos, na, toks kaip naminis gyvūnėlis, kuris turi pagimdyti vaikų ir aptarnauti šeimą. Tai jeigu mes pagalvosime apie Lietuvą, Lietuvoje moteris arba vyrai yra, na, suprantami kitaip, ar ne, yra turbūt ir gerų dalykų, ir blogų dalykų su tuo susijusiu, bet kai mes kalbam apie lyties socialinį aspektą arba lytis socialinio aspektų, tai būtent va tas kultūrinės normas ir tradicijas turime omeny. Ir visada, kai bandau paaiškinti, ką Lietuvos kontekste tai reiškia arba kodėl svarbu yra apie tai kalbėti, na, mes žinom ar ne, kad maždaug iki 25% vyrų yra smurtaujantis prieš moteris. Statistika rodo, na, vakarų valstybės, ar ne? Tai dabar, jeigu mes galvotumėm, kad mes esam tik biologinės būtybės, vadinasi, tuos vyrus, na, iš esmės mes turėtumėm uždaryti į kalėjimą ir tada mes visi labai ramiai jaustumėmės, nes jie yra juk vyrai. Jie yra juk biologiškai ar nesutverti tokie ir jie mušo praeitie, muša ir muša ateitie. Kai mes kalbam, kad lytis vis dėlto yra, turi ir kultūrinio aspektų, mes suprantam, kad šitie vyrai buvo išmoko iš kažkur, ar ne, kad jie yra, na, pranašesni kažkuo, kad jie gali pastatyti moterį į vietą ir taip toliau ir taip toliau. Va, visi šitie stereotipai ir aspektai. Tai dėl to kalbėti apie smurto prieš moteris mažinimą, nesuprantant ir negalvojant apie tos kultūrinius, socialinius aspektus, ekonominius, įvairiausius, ne, na, mūsų kultūros sudėtingos. Tai tokiu atveju, nu, mes redukuojam save iki kažkokių biologinių gyvūnėlių, kurių na, neįmanoma tą padinasi pakeisti, ne. Ir tada, jeigu supranti, kad yra, na, normos, stereotipai, tai tada galima užsimti prevenciją, galima dirbti su tuo ir iš tikrųjų galima iš esmės mažinti smurtą artimoje aplinkoje ir apskritai smurtą prieš moteris.
Gerai, paaiškinkite taip pat populiariai tokią dilemą tiek politikai, tiek kai kurie mokslininkai ir tos srities, sakykime, specialistai sako, kad konvencija gali pakenkti tradiciniai šeimai, skatinti homoseksualumą ir taip toliau. Tai kur čia yra tos baimės šaknis?
Vėlgi ta pati dezinformacija, nes kaip galima pakenkti šeimai, kurioje yra smurtaujama, kaip dar ją galima besugriauti, jinai jau yra sugriūta dėl smurtinio elgesio ir tokio pavyzdžio smurtinio perdavimo vaikam, tai ką galima, kaip galima sugriauti, tai kas yra jau sugriauta, tai konvencija kaip tik, jinai padeda vykdyti smurto prevenciją ir tokio atveju turbūt sustiprinti tas šeimas, kodėl yra bijoma homoseksualumo. Konvencija apie tai nekalba. Konvencija kalba apie binarines lytis ir socialinius vaidmenis. Tai čia yra labai paplitęs mitas ir dezinformacija, o nesmurtinių santykių, pagarbos ir netradicinio elgesio vaikai turi būti mokami nuo mažens. Tik tokiu atveju mes išauginsim saugę, sveiką visuomenę.
Gerbiama Jūrate.
Pasakysiu taip, kadangi aš pati esu homoseksuali, tai man konvencijos neprireikė. Aš tapau tokia be konvencijos. Bet jeigu ne jokais kalbant, jeigu rimčiau kalbant, tai jeigu mes atsiversim konvenciją, jūs rasit, dabar neatsimu kelintas straipsnius, bet jūs rasit vienoje vienintelį vietoj paminėtus žodį homoseksualumas. Ar ne? Ir tą vietą jūs rasite tarp pagrindų, dėl kurių negalima diskriminuoti žmonių teikiant pagalbą. Tai yra dėl homoseksualumo, dėl lyties, dėl negalios, dėl etninės priklausomybės, dėl religijos ir dėl visų kitų pagrindų. Visi šitie pagrindai, jeigu jūs atsiversit Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymą, darbo kodeksą, viskas jau yra. Ir dėl to, iš esmės, konvencija, netgi tarp, jeigu žiūrėsit tuos nediskriminavimo pagrindus, jūs nerasit nieko, ko Lietuvoje nėra. Jūs rasit iš principo identišką sąrašą. Dėl to konvencija, aš tikrai labai norėčiau, kad ratifikavus konvenciją Lietuvoje būtų įteisinos tos pačios lyties santokos, bet to dėja neįvyks. Tam prireiks matyti kažkokių kitų konvencijų arba kitų teisės aktų. Tai yra dėja niekaip nesusiję ir tikrai LGBT teisų aktyvistams teks darbuotis daug ir ilgai ir šita konvencija niekaip nepadės tam.
Ačiū Jums, tai buvo portalo Bernardinai LT pokalbės apie vadinamąją Stambulo konvenciją. Pokalbėje dalyvavo Lietuvos žmogaus teisų centro vadovė Jūratė Juškaitė ir moterų informacijos centro valdybos narė Jurgita Pečiurienė. Kalbino žurnalistas Vytautas Markevičius.